panika. Tāda bijusi Kipras iedzīvotāja reakcija pēc starptautisko aizdevēju paziņojuma par to, ka visi šīs valsts banku ieguldījumi jāpliek ar nodokli. Kiprā dzīvojoša Latvijas pilsone Veltija Līska Pensom intervijā Latvijas rādio stāsta, ka atmiņā uzreiz attausa salīdzinājums ar Bankas Baltija krahu Latvijā.
Diemžēl mums viss tika noklusēts, jā, avīzēs nekas nebija rakstīts. Nu, man zvanīja no Anglijas, jā, pirmkārt sestdien jau un brīdināja, un no Latvijas zvanīja, tā kā šeit viņi centās noklusēt visu to. Piekdien cilvēki bankas gāza riņķi vienkārši, nu, ņēma naudu nos, un es uzskatu, ka, nu, tas, nu, nav pareizi, jā, kad... Cilvēkiem, kuriem ir mazi iekrājumi, ja, jo šeit tūkstoti vajag mēnesī samaksāt par dzīvokli, par ēšanu, par vispār, jo vajadzīgs 1000 eiro.
Tiklīdz Kipras prezidents oficiāli paziņojas par planiem ievies depozītu nodokli, iedzīvotāji metušies pie bankomātiem, lai glābtu savu naudu. Jāsaka, ka Kipras bankas līdz pat šai dienai ir slēgtas, stāsta Veltija Līska Pensom.
Es pastāvēju, jā, kādas minūtes 40. Un izņēmu, jā, nu, bet es izņēmu, cik man noteikti tā summa, cik esmu piekritus, un es jau neko mainīt nevaru. Teiksim, es varu izņemt 400 eiro katru dienu, nu, es arī to daru pagaidām, jā, bet, nu, pārējais, kas paliek iekšā, tas ir, kā saka, dievziņā.
Depozītu nodoklis izraisīs ārkārtīgi lielu ažiotāžu, jo tas būtu bijis precedents, kad valsts savu vajadzību apmierināšanai aizkartu privātu īpašumu tiesības. Citi Kiprā dzīvojoši Latvijas pilsoni Diana Paparīga apraksta cilvēku reakciju kā sažutuma pilnu.
Vispār ļoti cilvēki protestēja daudz par to visu. Kaut kas dzirdēts bija, ka cilvēki gājuši un nevarēja izņemt naudu vai bija izņemta nauda un cik tur bija atskaitīts. Un visi sažuta. Mēs nelietojam tagad Kipras banku. Nav nekādu ieguldījumu, jo diezgan grūti ar darbu tagad. Cerēsim uz to labāko.
Kipras parlamentam šis lēmums būtu bijis visai smags. Pirms balsojuma vakar vakarā viens no parlamenta deputātiem, Mārijos Garajans, teica, ka noguldījuma nodoklis ir nežēlīga izspiešana un šantāža, aicinot balsot pret. Tā parlaments arī darīja. Pret bijis vairāk nekā puse no deputātiem, pārējie atturējās. Nebija neviena politiķa, kas nobalsotu par. Stāsta Latvijas vēstnieks Grieķijā un Kiprā Ivars Pundurs.
Jāatzīst, ka šāds risinājums tiek piemērots pirmo reizi, un, nu, zināmā mērā tas ir pretrunīgs risinājums, un tīpaši ņemot vērā, ka Eiropas Savienībā ieguldījumi līdz 100 000 eiro ir garantēta. Tā ka patiesībā man neizbrīna tas, ka par to bija asas debats, un galu galā tas balsojums bija tāds, kāds viņš bija. Šis bija tāds neordinārs risinājums, un saka, šobrīd ir tāds, kāds viņš ir. Manuprāt, kā es jau teicu, ir jāmeklē kāds cits risinājums.
Tagad Kipras priekšā ir smags jautājums, kur lai ņem trūkstošos 6 miljārdus eiro, lai saņemtu starptautisko donoru piedāvātos 10 miljārdus eiro un tādā veidā novērstu valsts bankrotu. Visticamāk, Kiprai ir plāns B, taču tā būtība netiek atklāta. Skaidrs, ka šī valsts savus glābšanas plānus saistā ar Krieviju. Tiek pieļauts, ka Kipra mēģinās tai pārdot vienu no Kipras bankām, laiki. Taču šajā gadījumā Maskava varētu pieprasīt kompensāciju, proti kādu jūras ostu Krievijas flotei un piekļuvi valsts dabas gāzes rezervēm. Kipras finanšu ministrs Mihalis Serris steidzami devies Maskavā un šodien tiekas ar Krievijas kolēģi. Kipras prezidents ir spiests lavierēt starp austrumu un rietumu interesēm. Pagājušajā naktī viņš sazvanījās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un saņēma aicinājumu apmeklēt Krieviju viņam izdevīgajā laikā. Paralēli Kipras prezidentam paredzētas visai smagas pārunas ar naudas devējiem no Briseles un Vašingtonas. Elvis Jonva speciāli Latvijas rādio no Atēnām.